Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 3. april, u vestima dana. Motiv ubistva Radete Rakonjca, nekadašnjeg telohranitelja Željka Ražnjatovića Arkana u Beogradu, nepoznat. Joca Amsterdam oslobođen optužbe za ubistvo Pukanića i Franjića. Američki vojnik ubio trojicu vojnika pa sebe u kasarni u Teksasu. Još jedan potres u Čileu, nema izveštaja o žrtvama. Japan očekuje udar cunamija visine 1 metra i danas topao dan do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: vraćaju li se mafijaški obračuni na beogradske ulice, advokat Rajko Danilović.
Ne daj Bože da je ponovo ista stvar.
Dušan Janjić povodom nedovoljno jasne izjave predsjednika Srbije o konačnom rešenju o Kosovu.
Zaista ideja o konačnom rešenju kad je Kosovo u pitanju, Srbije uglavnom dovodila u vrlo, vrlo teške situacije. Zbog toga je zaista potrebno da predsjednik Nikolić razjasni svoju izjavu, svoju inicijativu.
Naši reporteri u Kijevu razgovarali sa mladima. Ukrajinka, studentkinja hrvatskog jezika.
Uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teška ovakva sad podela.
Zvuči poznato, zar ne? I dok se Ukrajinci brinu za svoju nezavisnost, Vasojevići iz Andrijevice se spremaju da napišu Rusima pismo. A šta će o njemu da piše?
Napisat ćemo da im poklanjamo zemlju, da prave ruske baze na ovoj teritoriji kao pandan NATO paktu, jer ga ne želimo na ovim prostorima.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rade Rakonjac, nekadašnji telohranitelj Željka Ražnjatovića Arkana, ubijen je u pucnjavi u Zvečanskoj ulici. U pucnjavi koja se dogodila oko 12 sati juče u Beogradu, ranjene su još dve osobe. Reč je o bivšem pripadniku Arkanove garde i bliskom prijatelju Luke Bojovića, koji je u Srbiji optužen za naručivanje ubistava. Rakonjac je hapšen tokom akcije Sablja nakon ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Zoran Glavonjić.
Kako navode u MUP-u, u kafiću koji se nalazi u broju 60 u Zvečanskoj ulici iz vatrenog oružja ranjene su tri osobe, a Rade Rakonjac ubrzo je preminuo od posljedica ranjavanja. Nada Macura iz Beogradske hitne pomoći rekla je za Radio Slobodna Evropa da je odmah po pozivu u 11.37 lekarska ekipa izašla na lice mesta.
Jednu mušku osobu oko 55 godina sa pet najmanje usrevnih povreda u vrat. Ekipa je zbrinula na licu mesta. U momentu transporta započeta je reanimacija i osoba je prevezena do Vojno-medicinske akademije.
Nekoliko minuta kasnije u ulici Radovana Simića Cige ispred broja 42 eksplodirao je automobil marke Alfa Romeo, iz koga su prethodno izašla dvojica mladića. Pretpostavlja se da su ova dva događaja povezana. Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u MUP-u, policija intenzivno traga za osobom koja je pucala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Specijalni sud u Beogradu oslobodio je Sretena Jocića optužbi za organizaciju ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Presuda je izrečena i Željku Milovanoviću, koji je kao direktni izvršilac osuđen na 40 godina zatvora, dok je pomagač Milenko Kuzmanović osuđen na 5 godina. Kako je sud utvrdio, Jocićev kum Slobodan Đurović sa nepoznatom osobom dogovorio je da Pukanić bude likvidiran za 1,5 milion evra. Đurović je za to krivično delo osuđen u Hrvatskoj na 22 godine zatvora. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepeno rešenje Beogradskog višeg suda kojim je potvrđena optužnica protiv bivšeg ministra privrede Srbije Predraga Bubala i drugih lica osumnjičenih da su zloupotrebili službeni položaj prilikom prodaje paketa državnih akcija u Luci Beograd, čime je država oštećena za više od 5,7 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se danas sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem. Kako je navedeno, na dnevnom redu bit će bilateralni odnosi dveju država, aktualna politička situacija u regionu i neka pitanja iz međunarodnih odnosa. Vlada Kosova je zvanično od Skupštine zatražila da započne ustavne promjene na osnovu kojih bi se bezbednosne snage Kosova transformisale u oružane snage Kosova. U Čileu ponovo potres jačine 7,8 stepeni, nema izveštaja o žrtvama. Opasnost od cunamija proglašena je pa povučena u oblasti pogođene zemljotresom. Japan je izdao uzbunu zbog opasnosti od cunamija posle zemljotresa jačine 8,2 stepena koji je pogodio Čile na drugoj strani Tihog okeana. Američki vojnik ubijen je pošto je u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu pucao i ubio 3 i ranio 16 osoba. Napadač je identifikovan kao Ivan Lopez, 34-godišnji vojnik koji je službovao u toj bazi. Motivi napada i dalje su nepoznati. Predsjednik Barack Obama je izjavio tim povodom da je veoma pogođen što se ponovo desilo, aludirajući na sličnu tragediju u istoj kasarni. Ne mogu da komentarišem dok ne budem znao šta se tačno dogodilo, rekao je Obama, pozvavši sve Amerikance da se mole za porodice nastradalih. Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen poručio je iz Brisela da bi Rusija počinila istorijsku grešku ukoliko bi pokušala novu intervenciju u Ukrajini nakon aneksije Krima.
Ove ruske oružane snage su na veoma visokom stepenu borbene gotovosti. To zaista izaziva ozbiljnu zabrinutost. Ako bi Rusija dalje intervenisala u Ukrajini, ne bih oklevao da kažem da bi to bila istorijska greška.
NATO je ranije saopštio da Rusija na granici sa Ukrajinom ima dovoljan broj snaga ukoliko Moskva odluči na novi upad na ukrajinsku teritoriju. Poljski premijer Donald Tusk zatražio je u Briselu da NATO razmotri razmeštanje svojih vojnika u Poljskoj u bližoj budućnosti. Rusija je optužila NATO da se vraća na hladnoratovsku retoriku suspenzijom saradnje sa Moskvom, ističući da ni jedna strana neće imati korist od tog poteza. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Lukašević.
Jezik korišten u NATO izjavama zvuči više kao verbalni isečak iz hladnog rata. Teško je zamisliti ko će u današnjem svetu izvući korist od smanjivanja interakcije između Rusije i NATO-a, a čiji je cilj suočavanje sa savremenim pretnjama i međunarodnim bezbednosnim izazovima, kao što su terorizam, piratstvo, prirodne i ljudske katastrofe. U svakom slučaju, to definitivno neće biti Rusija, a ni članice NATO-a.
I točno nije strana člana NATO.
Istovremeno je američki državni sekretar John Kerry kritikovao Rusiju zbog povećanja cene gasa u Ukrajini. Dodajmo još dve vesti sveta. Bivši pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf izbegao je atentat pošto je bomba eksplodirala pre nego što je planiranom rutom prošao njegov konvoj u Islamabadu i američka svemirska agencija NASA suspendovala je kontakte sa Rusijom u okviru američkih sankcija prema Rusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dve vesti obeležili su jučerašnji dan u Srbiji, obe iz sveta kriminala. Jedna je ubistvo Arkanovog telohranitelja, druga oslobađajuća presuda zbog nedostatka dokaza protiv Joce Amsterdama za ubistvo Ive Pukanića, hrvatskog novinara. Oba događaja otvaraju neka od pitanja. Advokat Rajko Danilović najpre o oslobađajućoj presudi Joci Amsterdamu. Da li je to iznenađenje?
Pa da bome, iznenađenje uvek postoji kod velikih predmeta, kao što je bio ovaj. I kod predmeta za koje postoji veliko interesovanje čak dve ili više država, ili sudova da kažemo, uvek je iznenađenje oslobađajuća presuda. Ali sud je tu da ceni vrednost dokaza koji mu je podastrt od strane tužilaštva. Ako ti dokazi nisu bili dovoljni i ubedljivi, sud onda oslobađa od optužbe. Tužac, vidim, nezadovoljan sa tom odlukom, žalit će se i drugostepeni sud će apelacioni izvršiti proveru te prvostepene presude i doneti odluku koja bi valjda onda zadovoljila i nas i javno.
Druga stvar koja se dogodila juče u Beogradu, to je ubistvo Arkanovog telohranitelja.
Da.
Postoje dve pretpostavke u vezi sa čim je to ubistvo. Jedna je vezano za najavu od pre neki dan da je političko ubistvo Arkana, a druga je da je to osveta zbog ubistva Nikole Bojovića.
Činjenica da je čovjek ubijen, da su dvojica ranjena, da je to jedan od poznatih rukopisa kriminalnog miljea Beograda 90. godina. Koji je motiv, o tom potom, treba prvo utvrditi ko je to izvršio, pa tek doći do motiva. Moguće je sve, moguće i nešto treće.
Da li, s obzirom na prethodno pucnjavu i ranjavanje Bojanića, koji je također deo te iste mafijaške priče, da li se to vraća u obračuni na ulice Beograda?
Pa i to je preterano zaključivati. To podsjeća na to, ali i vraćanje i podsjećanje razlika je. Vraćanje je znači ponovo praksa koja se uspostavlja, koja je bila. A podsjećanje je, to je da dokazuje da smo mi u stvari prilično, kako bih rekao, nervozni i ne bi želili da se ta praksa obnovi. Pa reagujemo. Ne daj Bože da je ponovo ista stvar.
Kaže advokat Rajko Danilović, povodom ovih događaja šire u našim narednim emisijama i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da treba doneti novu skupštinsku rezoluciju o pregovorima o Kosovu izazvala je nagađanja šta se zapravo iza toga krije. Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose, kaže da nije sporna potreba nove rezolucije u ovoj fazi primjene briselskih pregovora, ali ukazuje na stav o konačnom rešenju Kosova koji smatra zbunjujućim.
Ono što možda u toj izjavi izaziva sumnju, strepnju ili traži nove interpretacije, a što predsjednik Nikolić nije pojasnio, to je njegova ideja o konačnom rešenju. Podsjećam da je takvu ideju 2010. izneo Tadić, pa se ona pretvorila u zagovaranje podele, da je sa sličnom idejom ekipa Koštunica Tadić krenula u razgovore sa Ahtisarijem, pa se to pretvorilo u njihov vapen Rusija blokira proces i da je pre toga Milošević isto ima ideju o konačnom rešenju. Dakle, zaista ideja o konačnom rešenju kad je Kosovo u pitanju Srbiju uglavnom dovodila u vrlo, vrlo teške situacije. Zbog toga je zaista potrebno da predsjednik Nikolić razjasni svoju izjavu, svoju inicijativu.
Kaže Janjić i dalje analizira šta bi moglo da znači pozivanje na nove međunarodne okolnosti, odnosno kako predsjednik Srbije tumači događaje u Ukrajini i Krimu.
Zaista je sad rano reći da li predsjednik Nikolić misli da Srbija treba kao Rusija da Krim, odnosno Kosovo, sebi vrati, to znači da prekine pregovore, da to integriše, ili misli da zapravo je shvatio poruku odvajanja Krima od Ukrajine na osnovu referenduma stanovništva, da je to u suštini poruka, što ja verujem, koja ide, koja duva kao snažan vetar u leđa Kosovu i Albancima, odnosno otvara mogućnost da se međunarodne sile dogovore oko mesta su u jedinim nacijama, a onda i prećutno tolerisanja, ali ne priznavanja prisvajanja Krima. Dakle, zaista, moment u kome je izjava data, njena nedorečenost zahteva da se puno toga razjasni, ali je nesporno da Srbija mora da menja neke stvari u politici, da vjerojatno treba da ukine kancelariju za Kosovo i Metohiju, da treba da napravi direktno spoj sa Evropskom unijom u smislu da ima tehničkog pregovorača, ne samo političkog, i treće da mora se unutar vlade Srbije napravi koordinacija između pregovora sa Kosovom i pregovora oko poglavlja 35.
Kaže Dušan Janjić za Radio Slobodna Evropa. Polovina je emisije, podsjećamo na vesti dana. Motiv ubistva Radete Rakonjca, nekadašnjeg telohranitelja Željka Ražnjatovića Arkana u Beogradu, nepoznat. Joca Amsterdam oslobođen optužbe za ubistvo Pukanića i Franjića. Američki vojnik ubio trojicu vojnika pa sebe u kasarni u Teksasu. Još jedan potres u Čileu, nema izveštaja o žrtvama. Japan očekuje udarcu namija visine 1 metra i danas topao dan do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nacrt novog statuta Vojvodine objavljen nekoliko meseci pošto je Ustavni sud Srbije krajem prošle godine osporio veći deo njenog najvišeg konstitutivnog akta, otvorio je pitanje kako će se to odraziti na autonomiju ove multietničke pokrajine u sastavu Srbije. Partije se manje više još ne izjašnjavaju, dok deo javnosti taj dokument vidi kao pokušaj republičke vlasti da Vojvodinu stavi pod potpunu kontrolu i Srpske napredne stranke, okosnice prošle i buduće vlade, poručuju da je njegova svrha pravna uređenost države. Mila Nešić.
Prema predloženom nacrtu, ukoliko ga potvrde Vojvođanska skupština i Republički parlament, Vojvodinom bi u buduće umjesto vlade upravljalo izvršno veće, dok bi glavni grad Novi Sad postao administrativni centar. Nije isključena ni promjena pokrajinskih simbola, gdje bi postojeći grb koji simbolizuje vojvođanske oblasti Srem, Banat i Bačku zamenilo obeležje na kome se između ostalog nalaze četiri ocila. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam smatra da je radna grupa, autor teksta nacrta novog statuta, postupila čak i oštrije od samog Ustavnog suda koji je delove aktualnog statuta proglasio neustavnim. Svrha je, kaže Popov, staviti Vojvodinu pod potpunu kontrolu buduće republičke vlasti.
Tako da smo sada otišli tri koraka nazad i mislim da to jasno govori o namerama ovih budućih vlasti, u svojih budućih prošlih vlasti, da se Vojvodina vrati u 90. godine kad je reto nadležnost. Motiv je taj da svaka vlast želi da ima sve pod svojom kontrolom i mislim da će uskoro biti isprovocirani ne samo pokrajinski nego i lokalni izbori, tako da će onda SNS imati apsolutnu vlast u državi, ne samo na republičkom nego i na pokrajinskom nivou i lokalnom. Oni sad jednostavno ne mogu dozvoliti da jedan tako veliki resurs kao što je Vojvodina ostane van njihove kontrole.
Sve to ide u smeru poništavanja vojvođanske autonomije kao građanskog i multikulturalnog koncepta, smatra politikolog Duško Radosavljević.
Vraćanje istorijskog grba iz 1848. godine se želi reći da ovo nije pokrajina građana, nego da je to isključivo srpska pokrajina.
Sumnje po kojima se novim nacrtom statuta oštro narušava autonomija i funkcionisanje Vojvodine kategorički odbijaju u stožeru buduće vlasti Srpskoj naprednoj stranci, čiji se predstavnik nalazi na čelu radne grupe koja je sastavljala ovaj dokument. Njen rad, objašnjava članica predsjedništva naprednjaka Maja Gojković, zasnovan je na tome da se nadležnosti Vojvodine izjednače sa nadležnostima predviđenim Ustavom kao najvišim pravnim aktom, što prema mišljenju nadležnih, na osnovu odluke Ustavnog suda, sada nije slučaj.
U Srpske naprednoj stranki nema nikakve dileme da svi akti koje donosi ova država moraju biti usklađeni sa Ustavom. Nonsens je tvrditi nešto suprotno. Tako da ja ne vidim tu ništa problematično.
Sa druge strane, šef poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogoroški, stranke koja se posle izmena usprotivila usvajanju aktualnog statuta, smatra da je trenutno stanje u kome se Vojvodina nalazi neodrživo, jer se njena sudbina mijenja donošenjem zakona ili odlukama sudova. Iste stvari sa novoobjavljenim nacrtom najvišeg pravnog akta Vojvodine, napominje Bogoroški.
On je faktički neodrživ, kao što i ustavni položaj autonomne pokrajine Vojvodine neodrživ. Neće biti bilo kakve vrste stabilnosti, pravne sigurnosti, mogućnosti za ekonomski razvoj ukoliko se u novom ustavu koji je realno očekivati u naredne 4 godine zbog procesa pristupanja Europskoj uniji, položaj autonomne pokrajine Vojvodine uredi tako da nadležnost njena pozicija unutar Srbije bude ustavom garantovana, ustavom definisana. Jer ćemo inače biti podložni svakoj vrsti promjena prilikom donošenja svakog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije ili evo u ovom slučaju odlukama Ustavnog suda.
Skupština Vojvodine bi o novom statutu trebalo da se izjasni krajem aprila ili početkom maja, a za njegovo usvajanje potrebna je dvotrećinska većina. Da bi stupio na snagu, potrebno je da ga potvrde i poslanici Skupštine Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naši reporteri u Ukrajini, zemlji koja, kažu njihovi sagovornici, mnogo ne obećava, rastrzana dubokim političkim krizama, što je kulminiralo aktualnom otvorenom ruskom intervencijom u tamošnje prilike i anektiranjem Krima, ova država generacijama koje dolaze može ponuditi jedino neizvesnost. Mnogi od njih deceniju unatrag spasu tražili na zapadu, a sada se već govori o više talasa odliva mozgova. Poslednji zapravo još uvijek traje i izraz je beznađa koji je zahvatio zemlju u vreme režima sveže svrgnutog Viktora Janukovića. O najtežoj dilemi koja se otvara pre svega pred mladim i obrazovanim Ukrajincima govore sagovornici Marija Arnautović i Miloša Teodorovića i među njima najpre...
Mene zvati Pavlo Korobčuk, ja poet i žurnalist.
Pavlo Korobčuk, mladi autor 6 knjiga poezije i jednog romana.
Ja
sam napisao jednu pesmu o Majdanu i jednu novelu o događaju koji se zbio u centru grada u Institutskoj ulici kada su intervenisali Berkutovci. U toj pesmi tatuške postaju aktivisti Majdana koji se sukobljavaju sa samim Berkutom.
Razganjaje Berkut, tako bomo.
Pojašnjenja radi treba navesti, tatuške su kijevske huliganske grupe do sada nepotpuno jasne prirode i motiva, ali najčešća verzija je da su plaćene od strane različitih organizacija, državnih i paradržavnih, za obavljanje nasilnih akcija. Specijalne policijske snage Berkut su umeđu vremenu raspuštene, ali i obnovljene na Krimu pod ruskom kontrolom. A ovaj pesmi Korobčuk pokušava da prodre u tajne njihove psihologije. To izgleda ovako.
Ja pracuju u spec-pedrozdjeli Berkut.
Radim u specijalnoj jedinici Berkut, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Obavim sve što mi kažu od ozgo i nije mi stalo do ostalog.
A do čega je autoru pre svega stalo?
Bahato to z malodih.
Pre 2 do 3 godine započe novi talas odlaska mladih ljudi iz Ukrajine u inostranstvo. Neki moji prijatelji i poznanici, jako interesantni ljudi su otišli. Ali ja volim da budem ovde, ostaću, želim da ostanem u Ukrajini.
Ja zališaju se u Ukrajini.
Kijev, grad od 4 miliona stanovnika, košnica je ispunjena stalnim saobraćenim gužvama. Kroz taj čini se neprekidni metež do studije iznamljenog na sat vremena u starom delu grada, vodi nas naša naredna sagovornica.
Ja se zovem Mimi Dekar, puno mi je ime Solomija, imam 23 godine i studiram hrvatski jezik. Sad pevam u bendu koji tek smišlja svoje ime.
Zbog čega je tako teško smisliti ime bendu? Gitarista u grupi Solomija kolega sa fakulteta Andrej Jermakov.
To je teško izmisliti nešto zanimljivo, ali to je u procesu.
Grupa možda ime nema, ali planova je nemanjka.
Možda ćemo dići u Crnu Goru ili Hrvatsku ili možda Krim ako će sve biti u redu. Nadamo se o tome, nadamo se da će sve ostati kao što je bilo, to jest Krim da bude sa Ukrajinom.
A pre nego što o tome porazgovaramo, mi smo im prva publika, zato neka ne čudi blaga trema u glasu. Jedna od revolucija je upravo iza njih.
Sve što se desilo sad, ova revolucija je sve to nekako podigla u svima nama, taj osjećaj patriotizma, taj osjećaj da postanemo ponosni za svoju zemlju. I većina ljudi, iako su mislili da odu, sad zapravo misle obrnuto da ostanu.
I u jednome će se svi složiti.
A Ukrajina bude drugačija.
Nikad više kao pre.
Da.
Ako se nešto i vrati na staro, jedno će najteže biti.
Uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teško ovakva sad podela.
Aktuelne okolnosti dramatično su ih distancirale od Rusije, sa kojom ih povezuju zajednička istorija, sličan jezik i povezane crkve. 23-godišnja Ljona Meljnik 5 godina je radila kao novinarka, a sada je u internet marketingu.
Vjerovatno je teško živjeti u društvu koje je ovoliko podijeljeno.
Iste dileme su joj na pameti.
Zaista podijeljeno između prorusa, proukrajinaca, proevropljana. Utoliko teže je jer mi se čini da se u modernom svijetu gube nacije, vlade, države. Živimo u jednom divnom multikulturalnom svijetu.
Povela nas je obilazak kijevskih znamenitosti. Među njima ne izdvajamo slučajno i manastir Moskovske patrijaršije ovdje u Kijevu. Jedan od monaha svom snagom pokreće ogromno zvono o koje se vernici oslanjaju, verujući da će vibracije doneti njima nadu i spas. Nada za Ljonu pak je probuđena na Majdanu.
Promjena koja se ovdje dogodila je u tome da su građani shvatili da mogu da promijene stvari. Pokazalo se da Ukrajinci sami mogu mnogo toga da promijene. Možete da odete na Majdan. Ne vjerujem da ću bilo gdje ići. Vjerovatno ću negdje još studirati, ali ću se vratiti natrag. Zato što je Ukrajina vjerovatno jedna od država sa najbogatijom kulturom, ekonomijom, istorijom. Ovdje postoje veliki potencijali koji su neotkriveni.
Uncover.
Vraćamo se druženju sa članovima benda Bez imena.
Dobar dan, mene zvate Kostina Čeparenko, meni 25 rokov.
I on se traži, a muzika mu je odličan ventil.
Poražio, što nam prvi raz...
Naravno da je to za nas bio šok kada su pucali i ubijali ljude. Učestvovao sam i u narančastoj revoluciji, učestvovao sam i sada na Majdanu. Ako nova vlast ne bude dobra, opet ćemo na Majdan i opet ćemo imati revoluciju.
Sve su to slike iz zemlje u kojoj jedna revolucija sustiže drugu i gde opšte razočaranje u političare preti da državu odvede u golu anarhiju. Iznad svega stoji strah od daljih poteza moćnog suseda. Pitali smo ih stoga, plaše li se rata? Solomija?
Naravno da se plašim.
Mislim da će ga biti?
Mislim da hoće, ali da će biti lokalno. Neće biti baš u celoj zemlji, ali da će biti malo na granicama.
A i ona?
Nije me strah da će sada Rusija početi rat. Mislim da su shvatili da Ukrajina neće samo sjediti i čekati. Vjerovatno će se dogoditi ono što i gledamo. Tiha aneksija, ne i rat.
But not a war.
Konstantin?
No, kto žije ne bojica?
Naravno da se svi plaši. Ali čitao sam na internetu da je jedna grupa kozaka rekla da će, ako počne, stati na granicu i pucati na one koji su ga počeli.
Streljate v tih, to taki nakaz bi dao.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Ukrajinska kriza i rusko otimanje Krima inspirisali su meštane nekih sela sa severa Crne Gore da pomognu Rusima. Konkretna ideja im je da Vladimiru Putinu poklone zemlju za izgradnju vojnih baza, jer im se NATO ne sviđa, zabeležila Lela Šćepanović.
Mještani Vasojevičkih sela u okolini Andrijevice nude zemlju Rusiji, odnosno Vladimiru Putinu, za ruske vojne baze i na taj način, kako kažu, žele poslati poruku vladi Crne Gore šta misle o ulasku u NATO. Jedan od onih koji želi da pokloni svoje imanje Rusiji je David Lalić, koji na pitanje da li misli da će njihova imanja zanimati Rusiju, odgovara.
Naravno da hoće. A reći ćemo ovo što da nećemo NATO pakt ovdje, da hoćemo Ruse ovdje, da hoćemo našu braću Ruse ovdje i tako to je to. Mi ovdje u Andrijevici imamo spomenik iz Drugog svjetskog rata, gdje se 12 ruskih vojnika dalo i položilo svoj život braneći Andrijevicu.
Lalić kaže da on nije usamljen u svom naumu i dodaje da u Vasojevićima ima mnogo ljudi koji razmišljaju slično.
To je jedan široki pokret u Vasojevićima. Vasojevići su najveće srpsko pleme, to je jedan široki pokret, nije to pojedinačno. Nije to...
I napisat ćete u toj inicijativi što?
Pa napisat ćemo da im poklanjamo zemlju, da prave ruske baze na ovoj teritoriji kao pandan NATO paktu, jer ga ne želimo na ovim prostorima.
I predsjednik mjesne zajednice Kralje Milutin Đurković kaže da nije jedini koji nudi svoje imanje Rusima.
To je ipak neka ideja ovoga naroda i taj narod je vas da bio uz Rusiju. A boga mi, koliko ja pamtim i koliko sam čitao, da je stara Crna Gora bila uz Rusiju. I da je Rusija i šakom i kapom pomagala. I pomagali su kad su sušne godine bile po Crnoj Gori, kad nije imalo ljeba da se jede, ali brzo se zaboravlja kakva je Rusija bila.
Osim što bi Ruse rado vidio na svom imanju, Milutin Đurković bi htio nešto i da zaradi.
Jer kad mogu ovi sa Primorja da prodaju svoje imanja, valjalo bi mi nešto da prodamo, da zaradimo neki dinar ova sirotinja ova.
Predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović ističe da je on lično za NATO i da ne razmišlja kao njegovi sugrađani, a njihovu inicijativu opisuje.
Ja ne znam, ili se radi o šali, ili ne znam, ako su to ozbiljno ušli tu priču, onda je to neka dobro poznata velikodušna osišovina Vasojevića. Je neka tradicionalna vezano za Rusiju i pojmene samog ličnog Putina, jednog dijela Vasojevića. Ja ne mislim ko oni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Motiv ubistva Radete Rakonjca, nekadašnjeg telohranitelja Željka Ražnjatovića Arkana u Beogradu, nepoznat. Joca Amsterdam oslobođen optužbe za ubistvo Pukanića i Franjića. Američki vojnik ubio trojicu vojnika pa sebe u kasarni u Teksasu. Još jedan potres u Čileu, nema izveštaja o žrtvama. Japan očekuje udar tsunamija visine jednog metra i danas topao dan do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.